Noskaamme kuulemaan tämän päivän evankeliumia Luukkaan mukaan sen ensimmäisestä luvusta. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämä on pyhä evankeliumi. Hyvät sisaret ja veljet, montakos kohtaamista tuossa äsken tapahtui? Kaksiko? Oliko siinä kaikki? Montakos persoonaa meillä tässä on? Kuinkas ne kohdussa kasvavat pienokaiset? Ja sitten sanotaan, että pyhä henki kohtasi Elisabetin. Pyhä henki on persoona. Siinäpä laskutoimituksia. Johannes Kastaja hypähti kohdussa kuullessaan Marian tervehdyksen. Vielä syntymättömänäkin tämä lapsi reagoi ilolla kuullessaan tietyn äänen, aistiessaan jotain suurta. Oliko tämä kohtaaminen, tämä tervehdys jotain myös näille syntymättömille lapsille? Ennen kuin lapsi syntyy, hän on kohdun ahtaissa rajoissa. Ja kun aika täyttyy, lapsi on kasvanut tarpeeksi suureksi, niin tulee syntyminen. Hyvät sisaret ja veljet, jokainen meistä kantaa sisällään eri asioita. Me kannamme omaa historiaamme, ajatusmaailmaamme. Me kannamme omia päämääriämme, taikka asenteitamme. Se, mikä salassa kasvaa, tulee aikanaan näkyviin. Aikansa kannettua monet niistä asioista syntyvät ulos sanoina, tekoina, hedelmänä. Mitä sinä kannat sisälläsi? Muistoja, tunteita, iloa, surua, kaikenlaista. Me emme voi valita historiaamme, emmekä aina tunteitammekaan, mutta me voimme vaalia sisällämme aina tiettyjä asioita. Ajatukset tulevat ja menevät, mutta me voimme tehdä pesää niille omassa mielessämme, omassa sydämessämme. Ja se asia, mitä tarpeeksi kauan, mitä intensiivisesti kannamme itsessämme, tulee aikanaan lihaksi. Tällaisesta sanotaan esimerkiksi Jaakobin kirjeessä, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Tämä hedelmä tuli jo alussa sen kielletyn hedelmän kautta, jonka ihminen söi. Voimmeko sanoa aina kaikesta niin kuin Elisabet sanoi, siunattu olet sinä, siunattu sinun huultesi hedelmä, siunattu sinun kätesi hedelmä. Sen sijaan, usko on eräänlainen taivaan ihme, joka on saanut alkunsa pyhästä hengestä. Jumalan sana on kuin siemen, joka sydämen maaperässä voi kasvaa ja tuottaa hedelmää. Uskon hedelmää, uutta elämää, uuden ihmisen. Sillä jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Usko on elävä ja aina uutta elämää, aina uutta kasvua tuottava ihme ihmisessä. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, Isä. Ja on kohtaamisia meidän elämässämme, on myös kohtaamisia, joissa pyhä henki voi meissä hypätä ilosta, hypätä riemusta. Mutta on myös tilanteita, jolloin pyhä henki voi tulla murheelliseksi meissä. Uskoa tulee vaalia, sitä tulee vahvistaa, sitä tulee ruokkia. Egyptissä oli faaraa, joka tahtoi surmata Israelin vastasyntyneet esikoiset poikalapset. Faarao pelkäsi, että hänen oma valtakuntansa joutuisi uhatuksi noiden lasten tähden. Tänä päivänä on samoin. Tämän maailman ruhtinas aistii aina uhkana sen, mitä Kristuksen omat kantavat. Hän ei voi sietää sitä, eikä varsinkaan sitä hedelmää, joka pyhä henki synnyttää hänen omissaan, Kristuksen omissa. Tämä maailma tahtoo samaa kuin Egyptin faarao. Se tahtoo surmata jo alkuunsa kaikki ne pyhät hedelmät, mitä Herra omistaan tuottaa, hengen hedelmää. Vihollinen oikeastaan tahtoisi, että kristityt eivät kantaisi minkäänlaista hedelmää. Että heidän uskonsa ei näkyisi missään, ei rakkauden tekoina, ei asenteina, ei elämän vaelluksessa, ei varsinkaan yhteiskunnan moraalissa, ei julkisopetuksessa, ei lainsäädännössä. Sillä yhteiskunnan epäjumalat eivät koskaan salli rinnalle toista, eivät mitään muuta. Niin kauan kuin me olemme alaikäisiä, olemme maailman alkuvoimien orjia. Vihollinen pelkää kaikkea pientäkin, mikä tulee Jumalasta, sillä Jumala monesti lähtee liikkeelle juuri pienestä. Niin kuin tuo yksi pieni Mooses-lapsi, josta aikanaan tuli Jumalan tärkeä työväline merkittävien tapahtumien keskelle. Ja Jeesus, Jeesus-lapsi, joka koki pian synnyttyään saman, kun Herodes tahtoi surmata hänet. Tämän tietävät erityisesti ne, jotka elävät tänä päivänä vainottujen seurakuntien keskellä maan alla. Mutta uskonsa tähden vainotutkaan eivät tule ikuisesti jäämään maan alle. Hengen hedelmä syntyy vääjäämättä, kun aika on. Sana ei tyhjänä palaja. Ja niin kuin Mooseksenkaan aikana faarao ei voinut estää Jumalan pyhän suunnitelman toteutumista oman kansansa kohdalla, niin ei voi myöskään tämän päivän vainojenkaan keskellä. Mutta juuri siellä, missä ihminen on heikko, Jumalan voima tulee täydelliseksi. Israel oli ensin Egyptin orjuuden ahtaissa rajoissa, koki kansana omat synnytystuskansa, ja kun aika täyttyi, kansa kulki Kaislameren läpi ja tuli otetuksi Jumalan omaisuuskansaksi. Ja kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisessa hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja tätä uuden vaiheen synnytystyötä teki Johannes, Siinain liiton viimeinen profeetta. Maria ja Elisabet iloitsivat lapsistaan. Syntymättöminäkin he olivat uutta elämää. Syntymättöminäkin nämä lapset olivat totta, vaikka eivät vielä nähneetkään toisiaan silmästä silmään, äidit ja lapset. Maria ja Elisabet iloitsivat Herran lupauksista. Ne olivat jo totta, ne olivat jo elämää, vaikka eivät näkisikään niitä vielä silmästä silmään. Ja se on sama meillekin tänä päivänä. Nämä Herran lupaukset, ne ovat jo totta. Me voimme iloita niistä, vaikka emme näkisikään niitä vielä silmästä silmään. Me saamme iloita lupauksista, sillä, rakkaat siskot ja veljet Herrassa, me olemme lupauksen lapsia. Ja kun aika täyttyy ja tämän maailman ajan turmio ja jumalattomuus ovat kasvaneet täytteen mittaansa, on tämäkin maailma kokeva synnytystuskansa ennen tulevan maailman elämää. Mekin elämme odotusajassa. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta huokaa ja on synnytystuskissa, eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka ensi lahjana olemme saaneet omaksemme hengen. Me huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Maria sanoi, minun vapahtajani on katsonut vähäiseen palvelijaansa. Hän on korottanut alhaisen. Rakkaat sisaret ja veljet, Kristus on muuttava alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän voi myös tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Elisabet sanoi, samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Joskus voi tulla Herran omalle tilanteita, että me ikään kuin aistimme esimakua tuosta tulevasta. Joskus voi Herran omalle tulla aivan erityinen kohtaaminen, jossa taivas ja maa koskettavat toisiaan. Aavistus tulevasta kirkkaudesta, aavistus erityisestä siunauksesta, siitä, minkä tiedämme tulevan, vaikka se ei olisikaan vielä tässä. Ja ahtaiden aikojenkin keskellä mekin voimme hypätä riemusta jo täällä, sinä ja minä.